қалампырдан кепрамыз. Украина президенті Владимир Зеленский, Рим папасы Францискны Украинеге ташриф бүйрішке тәкіліп қалды. Бұл қақта у украинеліклерге еуләген видео мұраджаты да малым қалген. Бүгін бүтін дүния біз білән екәлігіні ішонч білән айшымызге имкон берадген күллерден бірі болды. Ертіліп мен Рим папасы Франциск білән Украине үчін тіншілік излеш босқыншыларының вақшиліклері ва ура полинген шақырларге гуманитар коридорлар хақыда гепләштім деген президент. Тәкітләнішчі у Рим папасы Франциске минадорлик білдірген ва уны Украинеге ташриф бүйрішке тәкіліп қалген. Біз ушбу мухум ташрифны ташкіл еті олашымызге ішонаман дейді Зеленский. Малумат орнады. Рим папасы Франциск жары елін 20 март куны Ватикандаге Авлио Петр майдонге Украинеда тіншілік болышны сурап дуа қалген. Шынындек Рим папасы жахон хам жәмгетіге мұражиат қалып, қон төкілішіні тоқтатыш үчіні харакет қалышке шақырген. Мавзу Застан Батафсыл малумат, Қалампар Уз сайтыда.